Era Sport 101,8.
Καλησπέρα σας, μπάλα παντού, με Λεωνίδα Καζνέτση στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και ό,τι άλλο θέλετε εσείς που θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. Με Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων και Σπύρο Γραμμένο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Πάμε δυνατά, παιδιά. Στείλτε τα μηνυματάκια σας, σπορ κενό, το μήνυμά σας στο 54160, έρα σπορ στο Viber και έρα σπορ χωρίς τάφ, papakier.gr, το mail σας για να παίξουμε μπάλα μαζί. Μπάλα παντού, μπάλα μαζί παιδιά. Αλλά πριν ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά, θέλω να πω καλή δύναμη σε όλους τους ήρωες που παλεύουν με τις φωτιές. Πραγματικά είναι ήρωες, κουράγιο και δύναμη σε όλους αυτούς που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Πραγματικά έχει καταντήσει κουραστικό όλο αυτό με τις φωτιές. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Μπροστά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, τι να μας κάνει και αθλητισμός και η μπάλα, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, όλα. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να ταινίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και αυτό που είπα, κουράγιο και δύναμη. Το βραδάκι έχουμε ωραίο παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Έχουμε τελικό Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, στην Paris Germain, και την τροπέουχο του Europa League, την Tottenham, στις 10 ώρα το βράδυ. Ο τελικός, σπουδαίο παιχνίδι. Η Paris, να πούμε ότι δεν έχει τον Donnarumma, έχει γίνει ολόκληρο serial. Έβγαλε και μία ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον Donnarumma και είπε ότι κάποιος δεν με ήθελε στην ομάδα ή κάποιοι δεν με ήθελαν στην ομάδα. Ευχαρίστησε την Παρή. Το θέμα είναι ότι δεν θα υπάρξει ο Donnarumma. Σεβαλιέ θα είναι ο παίκτης που θα τον αντικαταστήσει κάτω από τα δοκάρια, τον οποίο τον αγόρασε η Παρή από την Λίλ. Ενώ η Tottenham ανακοίνωσε και τον νέο της αρχηγό, ο οποίος είναι ο Κούτι Ρομέρο, ο Αργεντινός στόπερ. Νέος αρχηγός των Σπυρουνιών από τη στιγμή που ο Σον έφυγε για το MLS. Ο φίλος μας ο Θοδωρής στέλνει την καλησπέρα του και μας ρωτάει αν έχουμε καμία ανταπόκριση από τη Βέρεια. Αν εννοείς, φίλε μου, για τις φωτιές μιλάς, φίλε μου Θοδωρή. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή στο Earth News βλέπω μάχη με συνεχείς αναζωπηρώσεις, Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Για Βέρεια δεν έχω δει κάτι, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Για την ποδοσφαιρική Βέρεια, άμα θες κάτι, ρώταμε. Από ελληνικές ομάδες έχουμε ένα φιλικό σήμερα του Πανετολικού με την Αλβανική, την Μπίλης, στις 7 η ώρα στο γήπεδο του Πανετολικού. 10 ευρώ είναι η είσοδος και τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Εραστέχνη Πανετολικού και της ομάδας των γυναικών. Φίλε μου Θοδωρή, με ρωτάς για το Βέρεια να γίνει καρδίτσας. Είναι το πρώτο φιλικό τεστ εν όψη της νέας σεζόν στο Δημοτικό Στάδιο Βέρειας. 6 ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Ό,τι ξέρω, θα σου το πω εννοείται. Θα ψάξω να βρω τι συμβαίνει στο παιχνίδι και θα σε ενημερώσω. Έχουμε και άλλο ένα φιλικό, Super League 2, ανάμεσα σε Μαρκό και Καλαμάτα, στις 6, νομίζω θα πάει 6.30 αυτό το φιλικό παιχνίδι, στην Πτολεμαΐδα, εκεί που οι δύο ομάδες χτίζονται εν όψη της νέας σεζόν. Η Μαρκό έχει δώσει άλλα δύο φιλικά, με Super League-άτες ομάδες, Ατρόμητο και Πανετολικό, 0-0 είχαν λήξει και τα δύο παιχνίδια. Αυτό θα είναι το τρίτο φιλικό τεστ κόντρα στην Καλαμάτα, η οποία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο στη Super League από τον Νότιο Όμιλο. Ο Μασούρας βλέπω ότι οδεύει προς Αλκα Λίντς. Τα βρήκε η ομάδα του Γιώργου Δόνη με τον Ολυμπιακό. Με τη μορφή δανεισμού θα πάει στη Σαουδική Αραβία ο Γιώργος Μασούρας. Και το συμβόλαιό του θα το καλύψει εξ ολοκλήρου η Αλκα Λίντς. Περίπου στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ θα παίρνει ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ και θα ξαναβρει τον παλιό του συμπαίκτη στον Ολυμπιακό, τον Κώστα Φορτούνη. Και θα έχει όμως για συμπαίκτες και άλλους παίκτες που έχουν περάσει από τη χώρα μας, όπως ο Πάολο Φερνάντες, ο Μπάρτ Σέγκεφελτ, ο Δημήτρης ο Κουρμπέλης και φυσικά ο coach ο Γιώργος Ζώνης. Οι Τούρκοι γράφουν ότι η Καϊζέρισπορ κατέθεσε πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Τσάλοφ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον Γιακουμάκη, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με τον Τσάλοφ. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει δαπανίσει για τον Ρώσο επιθετικό κάπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, οπότε δεν φαντάζομαι να τον αφήσει και να φύγει έτσι τσάμπα. Κάτι θα ζητήσει. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει και το παιχνίδι με την Βολφσμπεργκερ. Οπότε το μυαλό του είναι έξω ολοκλήρου εκεί και δεν νομίζω ότι αυτή την ώρα ασχολείται με τα γραφικά σενάρια. Μουσική. Έχουμε και αγώνα βόλεϊ σήμερα από την ΕΡΤ 3 στις 8. Η εθνική μας αντιμετωπίζει την Βόρεια Μακεδονία στο κλειστό του Ρέντι για την 5η αγωνιστική του 6ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ωραίο παιχνίδι αυτό, μέσα στο καλοκαίρι να το δούμε. Να πούμε ότι η Γαλανόλευκη έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση της τελική φάση του Ευρωβόλη 2026, αλλά θέλει να κλείσει αίτητη τη φετινή της πορείας αποκριματικά και να ολοκληρώσει το καλοκαίρι με ακόμα μία νίκη. Φίλε μου Θοδωρή από την Καρδίτσα, άμα θες να σου πω την εντεκάδα της ομάδας σου, Θεοδωρόπουλος κάτω από τα δοκάρια, Πεταβράκης, Λεωνιδόπουλος, Μανουσάκης, Μουστακόπουλος, Μπούσης, Μπάλας, Νικοκυράκης, Ανδρέου, Νικολιάς και Τιεντέ είναι η εκλεκτή του Τιμόθεου Καβακά για το παιχνίδι με την Βέρεια. Πώς την άκουσες την εντεκάδα, Θοδωρή? Δυνατή? Γιατί η αναγέννηση έχει υψηλές βλέψεις από τη στιγμή που ανέβηκε ξανά στη Super League 2. Έχει κάνει καλές κινήσεις και θέλει να πρωταγωνιστήσει στον Βόρειο Όμιλο που έχει τον Ηρακλή που είναι αν μη τι άλλο δυνατή ομάδα, έχει την Νίκη Βόλου. Ο Πάς, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα κατέβει, προσπαθεί να τρέξει σε εξελίξεις, να προλάβει και να χτίσει ένα αξιοπρεπέστατο ρόστερ. Και μέσα στις δυνατές ομάδες είναι και η αναγέννησή σου, που έχει κάνει καλές κινήσεις, κράτησε τον προπονητή τον Τιμόθεο Καβακά, έκανε στοχευμένες κινήσεις και πάει για κάτι δυνατό. Τερματοφύλακα ανακοίνωσε και η Μαρκό σήμερα, η οποία έκλεισε την τετράδα των τερματοφυλάκων με την απόκτηση του Αλέξανδρου Σαφαρίκα, 25 χρονών. Έχει περάσει από την ΑΕΛ, θυμάμαι εγώ. Έχει αγωνιστεί σε Ελβετία και Ιταλία με τις φανέλες των Ελέκο, Κιάσο και Σιόν. Είχε αγωνιστεί στα Χανιά το 22-23 και τελευταίος σταθμός ήταν η Παναχαϊκή, ενώ μεταξύ άλλων που σας είπαν έχει αγωνιστεί και στη Λάρισα αλλά και στην Βέρεια ο Σαφαρίκας. Να μην λέω πολλά, Θοδωρή, να σου αφήσουμε έτσι να έρθουν από εκεί που δεν τους το περιμένει κανένας η αναγέννηση. Να μπει σφήνα δηλαδή. Να μπει σφήνα η αναγέννηση. Να τη δούμε. Πάντως, βλέπω εδώ, υπάρχουν κάτι live streaming να δεις, φίλε μου, από όλων Λάρισα, ΑΟ Τρίκαλα. Είδες ενδιαφέρον τα Τρίκαλα. Να πούμε ότι η Εθνική Νέων Γυναικών στο Πόλο νίκησε την Ουγγαρία με 15-11 για την τρίτη αγωνιστική του Β' Ομίλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών κάτω των 20 ετών, που φιλοξενείται στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μπράβο στα κορίτσια μας. Βλέπουμε διαχρονικές επιτυχίες στο Πόλο, είτε στους άνδρες είτε στις γυναίκες. Μας κάνουν πάντοτε περήφανος, φέρνουν μετάλλια. Και βλέπουμε ότι και στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες μας έχουμε ανάλογες επιτυχίες και σπουδαίες διακρίσεις. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι ο Ντάμιαν Σιμάνσκι της ΑΕΚ βρίσκεται στην Πολωνία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Λέγκια Βαρσοβίας, να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της πατρίδας του, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ δεν θα του έβαζε εμπόδια στην μεταγραφή του, καθώς ήταν ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στον σύλλογο, έχει διατελέσει και αρχηγός του συλλόγου, έχει καταγράψει 190 συμμετοχές, έχει πανηγυρίσει το double. Γενικότερα η προσφορά του εκτιμήθηκε από τον σύλλογο και δεν του έβαλε φραγμούς στην επόμενη ομάδα του και στον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η Κηφισιά ανακοίνωσε μια μεταγραφή πριν από λίγο, καθώς οριστικοποιήθηκε η απόκτηση του Άλεξ Πέτκοφ, 26χρονος βούλγαρος διεθνής, που είναι γιος του γνώριμου στα μέρη μας Μίλεν Πέτκοφ, πρώην παίκτη της ΑΕΚ, του Ατρομήτου και του Λυσιακού. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο και αυτή είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί στην χώρα μας. Ο Ντέλετιτς, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει παρελθόν από τον Πανσεραϊκό και ήδη έχουν ακουστεί τρεις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Είναι ο Ηρακλής, ο Πανιώνιος αλλά και η Νίκη Βόλου. Αυτές οι ομάδες ψάχνονται να ενισχύσουν την μέσο επιθετική τους γραμμή και ο Ντέλετιτς φυσικά είναι μια επιλογή από το πάνω ράφι που μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο μιας ομάδας. Και ο Όφη έκανε μεταγραφική κίνηση, ανακοίνωσε και επίσημα τον Κρέσιμιρ Κρίσμανιτς, κεντρικός αμυντικός, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τους κριτικούς, 25 χρονών, διεθνής με τις ομάδες κάτω των 20 ετών της πατρίδας του, της Σερβίας δηλαδή. Έκανε τα πρώτα του, λέει, ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της Γκόριτσα, έπαιξε και με την πρώτη ομάδα και είχε καταγράψει 160 συμμετοχές με την Γκόριτσα και τώρα θα αγωνίζεται στον Όφη. Ο Βόλος έκανε δικό του τον Μπουζούκι και επίσημα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Μαγνησίας, 27 χρονών πλέον ο Γιάννης Μπουζούκης. Τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στον Πανατολικό, ενώ έχει περάσει από Όφη και Παναθηναϊκό. Αυτός ο Βραζιλιάνος, ο παικταράς, ο Κέβιν της Σαχτάρ, όσοι τον είδατε στα παιχνίδια με την Μπεσίκτας, καταλάβατε τι παίκτης είναι. Τον ζητάνε τώρα, λέει, οι πρωταθλητές Πορτογαλίας, οι πρώτες Λισαβόνας δηλαδή, και είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν, αλλά δεν νομίζω να τον αφήσουν οι Ουκρανοί με αυτό το ποσό, γιατί έχουν ακουστεί και μεγαλύτερα ποσά που έχουν απορρίψει για τον Βραζιλιάνο. Έχουν ακουστεί και πολλές ομάδες και από την Premier League για την απόκτησή του. Η λογική λέει ότι θα υπάρξουν και άλλες ομάδες για να τον κάνουν δικό τους, θα μπουν στο παιχνίδι. Αλλά νομίζω η Σαχτάρ δεν τον δίνει με 30 εκατομμύρια ευρώ αυτόν τον παίκτη. Never came. Αύριο έχουμε και τους αγώνες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα της Βολφσμπεργκερ. Ο Παναθηναϊκός με τη Σαχτάρ στην Πολωνία, σε ουδέτερη έδρα. Και η ΑΕΚ υποδέχεται στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ τον Άρη Λεμεσού. 2-2 είχε λήξει το πρώτο παιχνίδι στην Κύπρο της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν είχαν βρει δίχτυα. 0-0 λευκές ισοπαλίες είχαμε στα παιχνίδια τους. Και οι τρεις και τα τρία αυτά ζευγάρια είναι ανοιχτά. Η πρόκριση παίζεται. Θεωρητικά το πιο εύκολο έργο το έχει η ΑΕΚ που παίζει στην έδρα της. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός παίζουν εκτός. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, σε ουδέτερη έδρα. Θα διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους για πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ η ΑΕΚ σε αυτά του Conference League. Επειδή με ρωτάτε για τον Παναθηναϊκό τι βλέπω, εγώ τον Παναθηναϊκό και στα παιχνίδια με τη Rangers και με την Σαχτάρ τον είδα πολύ καλό. Του λείπει τον goal, εντάξει, δεν σας λέω κάτι νέο. Άμα βρει τρόπο να βάζει την μπάλα στα δίχτυα ο Παναθηναϊκός, νομίζω θα είναι ακόμη καλύτερος. Και στα παιχνίδια με τη Σαχτάρ, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Σαχτάρ, άμα καταφέρει ο Παναθηναϊκός και σκοράρει και αντέξει, νομίζω μπορεί να την πάρει την πρόκριση. Για τον ΠΑΟΚ όμως με προβλημάτισε πάρα πολύ η εμφάνισή του στην Τούμπα. Άμα δεν ήταν ο Παβλένκα, νομίζω ο ΠΑΟΚ δεν θα είχε δεχτεί ένα γκολ, θα είχε δεχτεί περισσότερα. Το 0-0 ήταν τιμητικό για τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει την ευκαιρία τώρα στη ρεβάνς να διορθώσει την εικόνα του και να πάρει την πρόκριση. Δεν είναι ακατόρθωτο, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια κάνει καλές πορείες στην Ευρώπη. Μας ήρθε και ένα μήνυμα από τον φίλο μας τον Στέφανο και μας λέει: «Καλησπέρα, η γυναίκα του Ντέλετη της αγαπάει ιδιαίτερα την πόλη του Βόλου». Μόνο νίκη Βόλου, λέει ο φίλος μας ο Στέφανος. Άμα ισχύει αυτό, φίλε μου, και θέλει και ο Ντέλετη και η γυναίκα του να έρθουν στο Βόλο, θα είναι πραγματικά μια σπουδαία κίνηση για την Νίκη, που με τον coach Γεωργιάδη στον πάγκο της πλέον πάει να κάνει κάτι καλό. Έχει πάρει και τον Λουκίνα για την επίθεση, έχει κάνει στοχευμένες μεταγραφές και δείχνει ότι έχει διαθέσεις για κάτι πολύ καλό φέτος. Η αποστολή του Παναθηναϊκού πριν από λίγο έφτασε στην Πολωνία με καλή διάθεση και αποφασισμένοι οι πράσινοι να διεκδικήσουν τη μεγάλη πρόκριση. Απρόπτω είχαμε όμως με τον Τζούρις, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στην αποστολή. Αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Το κουβαλούσε από το πρώτο παιχνίδι με τους Ουκρανούς και δεν θα είναι στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια. Ο Παναθηναϊκός που εξακολουθεί να κοιτάζει την περίπτωση του Ουναΐ. Οι Γάλλοι λένε ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Με τη μορφή δανεισμού θα ολοκληρωθεί η συμφωνία. Για να δούμε όμως. Όλο το καλοκαίρι διαβάζουμε ότι ο Ουναΐ είναι κοντά, ο Ουναΐ κλείνει αλλού, ο Ουναΐ προπονείται στη Β' ομάδα. Ο Ουναΐ απορρίπτει προτάσεις, ο Ουναΐ θέλει Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θέλει Ουναΐ. Μένει να φανεί όμως τι θα γίνει στο τέλος και αν ο Μαροκινός Διεθνής θα έρθει ξανά στον Παναθηναϊκό, θα είναι πολύ σπουδαία κίνηση. Πολύ καλός παίκτης, τον είδαμε πέρσι στα γήπεδά μας. Μπορεί να δώσει πολλά στη δημιουργία του Παναθηναϊκού και να δώσει πάρα πολλές λύσεις στον Ρουί Βιτόρια. We'll be right back. Ο φίλος μας ο 315 με ρωτάνε τι ώρα θα γίνουν οι αυριανοί αγώνες. Η ΑΕΚ παίζει στις 9 στην ΟΠΑΠ Αρένα με τον Άρη Λεμεσού. Ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Βόλφσμπεργκερ στις 8 στην Αυστρία. Και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Πολωνία με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι στις 9. Ο φίλος μας ο 607 με ρωτάει πώς είδα τον Πανσεραϊκό. Καλή εκπομπή, Βασίλης από Σέρες. Φίλε μου Βασίλη, είδα χθες το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΛ. Δεν το είδα το δεύτερο, δεν θα σου πω ψέματα. Ανέτοιμη την είδα την ομάδα, βέβαια είχαν γίνει κάποιες αλλαγές από τον coach Μπάτσι. Υπήρχαν διαστήματα στα οποία είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας. Όσο είδα εγώ δεν είδα κάποια σπουδαία ευκαιρία και δημιουργία, να το πω έτσι. Δεν είδα δηλαδή συνδυασμούς, είδα παίκτες να έχουν βαριά πόδια, είδα εύκολα λάθη και από τις δύο ομάδες και από την ΑΕΛ, ούτε η ΑΕΛ ήταν έτοιμη. Για την ώρα που είδα εγώ, είδα έναν πανσεραϊκό ανέτοιμο, αλλά η ουσία είναι ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, 23 Αυγούστου, οπότε φαντάζομαι η ομάδα θα είναι πιο έτοιμη από ό,τι ήταν στα φιλικά.
Ακούτε Eraspor.
Επιστρέψαμε μετά από τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και τις απαραίτητες διαφημίσεις και όπως μας τονίζει ο φίλος μας ο Γιάννης στο μήνυμά του ότι ο Ουναΐ θα έρθει στον Παναθηναϊκό με μεταγραφή 8-2 εκατομμύρια και όχι δανεικός. Πολύ σωστά φίλε μου Γιάννη, έτσι ακούγεται ότι ο Παναθηναϊκός θα αγοράσει τον Μαροκινό από την Μαρσέη για έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 εκατομμύρια να προστίθενται ως μπόνους. Και τον παίκτη σίγουρα τον θέλει και ο Ρουί Βιτόρια και ο Παναθηναϊκός. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχει θετική εξέλιξη αυτή η υπόθεση, η οποία όλο το καλοκαίρι έχουμε διαβάσει πόσα σενάρια. Ο Παναθηναϊκός πάντως ξεκαθαρίζει ότι αυτό το διάστημα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη όπως αυτές που σχεδόν καθημερινά τονίζει ο γαλλικός τύπος, αλλά θα το δούμε παιδιά. Επειδή με ρώτησε ο φίλος μου για τον Πανσεραϊκό, να του πω ότι έχει δύσκολα παιχνιδάκια τώρα. Εκτός έδρας παίζει με την Καβάλα στις 19 Αυγούστου για την προκριματική φάση του κυπέλου και ξανά εκτός η πρεμιέρα στην Super League, κόντρα στην ΑΕΚ, στην ΟΠΑΠ Αρένα. Δύο απαιτητικά παιχνίδια για τον Πανσεραϊκό, ειδικά αυτό της πρεμιέρας κόντρα στην ΑΕΚ. Δύσκολο το παιχνίδι για την ομάδα των Σερών. Δύσκολη πρεμιέρα, θα δούμε, θα μετρήσει δυνάμεις και θα δούμε τι θα κάνει. είχαμε και άλλη μια ειδησούλα και αφορά την εθνική μας ομάδα. Καθώς μετά τους Χρήστο Ζαφίρη και Κωνσταντίνο Καρέτσα, ακόμη ένας Έλληνας του εξωτερικού δηλώνει τη διαθεσιμότητά του για την εθνική, αφού άλλαξε και επίσημα το διαβατήριό του σε ελληνικό, ο λόγος για τον Νεκτάριο Τριάντη, ο οποίος είναι 22 χρονών, είναι χαφ, παίζει στην Σάντερλαντ, είναι γεννημένος στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και θα αγωνίζεται φέτος στην Premier League με τις Μαυρόγατες. Ο Νεκτάριος Τριάντης ξεκίνησε την επαγγελματική του ποδοσφαιρική καριέρα από την Western Sydney πριν μεταβεί στην Central Coast. Μετά τον απέκτησε η Sutherland, πλήρωσε 250.000 ευρώ. Ακολούθησαν κάποιοι δανεισμοί στην Hibernian το 23-24 και το 24-25. Είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής και η Sutherland του έδωσε μια θέση στο roster της για την σεζόν 25-26. Στην Premiership της Σκωτίας ο νεαρός χαφ είχε 39 συμμετοχές μετρώντας 3 γκολ και 5 assist. Για να το δούμε και τον Τριάντη. Μαζεύονται πάρα πολύ καλοί παίχτες στην εθνική μας ομάδα. Τρίβει τα χέρια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχει δείξει ήδη πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής, με αποκλειστικό στόχο φυσικά και όνειρο όλων να βρεθούμε στο Μουντιάλ του 2026. Έχουμε και τις εντεκάδες για το φιλικό της Καλαμάτας με την Μαρκό. Να τις πω εντάχει, μπορεί να ενδιαφέρουν κάποιους φίλους μας που μας ακούνε. Για την Μαρκό, η εκλεκτή Τσούλη Παπαδόπουλου είναι Αβιερινός, Στάμου, Μπουσάη, Μιγέγκα, Μαρκοπουλιώτης, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης, Ντέτλερ, Σεμπά, Παυλίδης και Μίλλερ. Ενώ η εκλεκτή του Αλέκου Βοσνιάδη είναι Γκέλιος, Σίλα, Στρούγκης, Βαφέας, Σπυράκος, Οικονόμου, Τσορνομάζ, Τσέλιος, Μπονέτο, Μορέιρα και Μάντζης. Διαβάζω εδώ τώρα το δημοσίευμα της Τούτο Μερκάτο και λέει ότι ο Κωνσταντίνος, ο Ντίνος Μαυροπάνος δηλαδή, θα αποτελέσει παρελθόν από την West Ham και δίνουν μάχη η Villarreal και η Ρώμα για να τον αποκτήσουν. Λέει και το ποσό, γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ είναι η τιμή του Ντίνου Μαυροπάνου. Ρώμα και Villarreal θέλουν να τον αποκτήσουν. Καλή περίπτωση. Και οι δύο ομάδες είναι καλές περιπτώσεις για τον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό, είναι 27 χρονών, γεμάτος παραστάσεις και εμπειρίες. Είχε ακουστεί και για Ελλάδα, τι με ρωτάτε. Είχε ακουστεί, ποιος μπορεί να το φέρει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή τον Μαυροπάνο. Από τα τρία παιχνίδια που έχουμε αύριο, τα ελληνικά, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, όπως σας είπαμε και τα τρία παιχνίδια, τα πρώτα ήταν ισόπαλα, 2-2 η ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού, 0-0 ο ΠΑΟΚ με την Βολσπεργκερ, 0-0 ο Παναθηναϊκός με τη Σαχτάρ. Ανοιχτές οι προκρίσεις, εγώ βλέπω, θα τολμήσω και θα το πω παιδιά, και το πιστεύω, βλέπω τρεις ελληνικές προκρίσεις. Και θεωρώ ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ δύσκολα θα ξανακολλήσει το 0-0, καθώς μιλάμε για δύο ταλαντούχες ομάδες. Το έχει δείξει ο Παναθηναϊκός και στα παιχνίδια με τη Ρίτζερς και με τους Ουκρανούς. Καλά, για τη Σαχτάρ δεν το συζητώ. στα παιχνίδια με την Μπεσίκτας πραγματικά ήταν απολαυστική. Το 0-0 στο ΆΚΑ μου έκανε εντύπωση. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε τέτοιο σκορ ξανά, δηλαδή να λύγει το παιχνίδι με λευκή ισοπαλία. Θεωρώ ότι θα δούμε γκολ και ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει γκολ κι αυτός. Το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει πίσω, ώστε να μπορέσει να πάρει σκορ πρόκρισης. Διαβάζω εδώ τώρα στα ξένα μέσα ότι η UEFA τιμώρησε την Partizan με πρόστιμο για αντικανονική συμπεριφορά των οπαδών της. 90.000 ευρώ πρόστιμο και μερικό κλείσιμο του γηπέδου με συνολικά 10.000 παρακείμενες θέσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό αγώνα της. Η τιμωρία προήλθε εξαιτίας συμπεριφορά των οπαδών της στους δύο τελευταίους εντός έδρας αγώνες για τα προκριματικά του Conference League εναντίον της Ολεξάνδρεια και της Hibernian. Βλέπετε ότι η UEFA είναι αμήλικτη, οπότε θέλει προσοχή στα γήπεδα και όχι αντικανονικές συμπεριφορές, ρήψη αντικειμένων, άναμα φωτοβολίδων, χρήση λέιζερ και μετάδοση ακατάλληλων μηνυμάτων. Όλα αυτά πλέον τιμωρούνται και τα παράνομα πανό και φυσικά οι ρατσιστικές και μεροληπτικές συμπεριφορές, οπότε θέλει προσοχή στα γήπεδα και όχι μόνο στα γήπεδα. Η Μαρκό είχε δύο καλές ευκαιρίες στο φιλικό με την Καλαμάτα. Στο 7 ο Γκέλιος μπλόκαρε τη σέντρα σουτ του Μπουσάη και στο 13 το σουτ του Παυλίδη πέρασε ελάχιστα έξω από την εστία της Καλαμάτας. Μπήκε πιο ζεστά η Μαρκό από την Μαύρη Θύελλα. Είναι τα πρώτα λεπτά, εντάξει. Θα δούμε, θεωρώ, και από την Καλαμάτα ευκαιρίες, καθώς είναι πολύ ποιοτική ομάδα, έχει πλούσιο ρόστερ με αποκλειστικό στόχο την άνοδο στην Super League, την οποία την έχασε πέρσι στο Νήμα από την Κηφισιά. Να πούμε και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει δύο φιλικά στην Ιταλία, αύριο με την Νάπολη στις 7 και δύο μέρες αργότερα κόντρα στην Ίντερ. Δύο δυνατά φιλικά για τον Ολυμπιακό, κόντρα σε ομάδες Champions League, τις οποίες μπορεί να τις αντιμετωπίσει και στην League Phase. Θα μετρήσει δυνάμεις Ολυμπιακός, αυτά είναι τα δύο δυνατά του φιλικά. Ο Μεντιλίμπαρ θα βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη της έναρξης της σεζόν των επίσημων υποχρεώσεων των Ερυθρόλευκων. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει δείξει καλό πρόσωπο στα φιλικά του παιχνίδια, σκοράρει, νικάει, δεν έχει χάσει μέχρι στιγμής, μόνο μια ισοπαλία είχε με την Χέρενφεν, είχε νικήσει την Μπρέντα με 3-2, την Όριτς 3-0, την Αλκμαρ 2-0, την Ντεχάγ 3-2, την Άλτα Βόν 2-1 και την Ουνιόν Βερολίνου με 1-0. Τα παιχνίδια όμως με Νάπολη και Ίντερ, όπως σας είπα, είναι αυτά που θα δείξουν το πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός, το τι θα πρέπει να διορθώσει εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεών του και θα είναι φιλικά επίπεδου Champions League, δηλαδή θα είναι κάτι σαν μίνι προετοιμασία για την League Phase των Αστεριών. Να πούμε ότι το νέο ξεκίνημα του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλη είναι ταραχώδες, αφού προτού προλάβει να κάτσει στον πάγκο για επίσημο αγώνα. Η ομάδα του έχει μόλις 15 δηλωμένους παίκτες πριν την πρεμιέρα της La Liga και υπάρχει περίπτωση μερικοί εξ αυτών να φύγουν με μεταγραφή, όπως ο Χουάνλου που ακούγεται για την Νάπολη. Και για την ώρα δεν έχει καταφέρει η Σεβίλη να εγγράψει καμία από τις 5 φετινές της προσθήκες και αν τελικά δεν τα καταφέρει θα πάει με αποστολή, τι αποστολή, 15 παικτών, 14, θα δούμε πως θα ξεκινήσει η νέα περιπέτεια του Ματίας Αλμέιδα στην Ισπανία. Δεν ανησυχούν όμως στη Σεβίλη, 11 εμείς, 11 αυτοί λένε, πάμε γεμάτη ενθουσιασμό. Και διαβάζω τώρα ένα σουηδικό δημοσίευμα και λέει ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αμπντουλιέ Μανέ από την Μιάλμπη. Η Μιάλμπη είναι πρωτοπόρος του πρωταθλήματος. Ο Μανέ είναι 20χρονος επιθετικός από την Γκάμπια. Η λογική λέει ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό για τρίτος επιθετικός, αφού έχει τον Ελκαμπή και τον Γιάρεμτσουκ, οι οποίοι σκοράρουν κατά ρυπάς και στην προετοιμασία. Ο Μανέ μπορεί να παίξει όλες τις επίθεσεις και οι Σουηδοί αναφέρουν ότι οι Νταμπλούχοι Ελλάδας έχουν προσφέρει περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Διαβάζω ότι για τον παίκτη έχουν ενδιαφερθεί οι Wolves, η Bradford, η Anderlecht και η Mainz και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την Μιάλμπη. Όταν ακούγονται αυτά τα ονόματα μπορεί να μην είναι εύκολη η περίπτωση αυτή για τον Ολυμπιακό, αλλά υπάρχει και το δέλεαρ του Champions League για τον παίκτη και το ευρωπαϊκό αυτό πρεστής δεν τον αφήνει σίγουρα συγκίνητο. Να πούμε και λίγο για τις κυπριακές ομάδες, οι οποίες μέχρι στιγμής μετρούν 11 νίκες στα προκριματικά, ενώ οι δικές μας έχουν μόλις μία. Χθες το βράδυ η Πάφος, η πρωταθλήτρια Κύπρου, επικράτησε για δεύτερη φορά της Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε στα play-off του Champions League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα με στόχο το όνειρο να φτάσει στην League Phase. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρει κόντρα στον Ερυθρό, η Πάφος πάντως έχει εξασφαλίσει ήδη την League Phase του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πέρσι έφτασε μέχρι τους 16 του Conference και δείχνει συνεχώς βήματα προόδου. Κάνει συνεχώς βήματα προόδου η Πάφος. Κύπρος έχει προσπεράσει το Ισραήλ και βρίσκεται στην 19η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Η Ελλάδα είναι 11η, υπάρχει φυσικά μεγάλη διαφορά, αλλά οι κυπριακές ομάδες δείχνουν το δρόμο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα προκριματικά και να μην μπλέκεις, όπως την πάτησε η ΑΕΚ πέρσι και αποκλείστηκε. Χάνεις βαθμούς, πέφτεις στο ranking, έχεις δυσκολότερες κληρώσεις, έχεις πιο δύσκολα καλοκαίρια, ξεκινάς πιο νωρίς την προετοιμασία σου, ξεκινάς πιο νωρίς τα ευρωπαϊκά προκριματικά, δεν έχεις δέσει ακόμη ως ομάδα, δεν έχεις κάνει τις απαιτούμενες μεταγραφές και μπορεί να πέσει θύμα έκπληξης όπως έπεσε και πέρσι η ΑΕΚ. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι η χώρα με τις περισσότερες νίκες στα φετινά ευρωπαϊκά προκριματικά, με 11 νίκες, ακολουθεί η Πολωνία με 10, ενώ όπως σας είπα και πριν η Ελλάδα έχει μόλις μία, αυτή της ΑΕΚ κόντρα στην Χάπουελ Μπερσεβά. Και επειδή διερχόνται τα πρώτα σας μηνύματα για αυτό που λέω, δεν είπα ότι οι κυπριακές ομάδες έγιναν ανώτερες από τις ελληνικές, αλλά έχει τρομερό ενδιαφέρον ο τρόπος που παρουσιάζονται στους καλοκαιρινούς αγώνες τους. Ο φίλος μας ο Νίκος μου στέλνει μήνυμα για τον Γιώβιτς, αν θα αγωνιστεί αύριο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, αν η ΑΕΚ τον χρειαστεί για μερικά λεπτά ώστε να πάρει το αποτέλεσμα, θα παίξει. Αλλά δεν έχει να κάνει, λέει, ξεχωριστά με τον παίκτη. Μιλάμε, λέει, για την ομάδα, για το σύνολο. Είναι σε μια καλή κατάσταση, δεν μπορώ να πω πόσα λεπτά θα παίξει αν χρειαστεί. Έχει να κάνει με το τι παιχνίδι χρειάζεται η ΑΕΚ. Να το ευχηθώ εγώ του Νίκολιτς να μην χρειάζεται να το χρησιμοποιήσει αύριο τον Γιώβιτς και να έχει το σκορ που χρειάζεται η Ένωση ώστε να προκριθεί. Και όταν είναι φυσικά απόλυτα έτοιμος να το δούμε να αγωνίζεται, καθώς πρόκειται για έναν μεγάλο και σπουδαίο παίκτη. Η αποστολή του ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αυστρία για την πολύ σημαντική αναμέτρηση με την Wolfsburg για τα προκριματικά του Europa League. Ο Tyson είναι εκτός, ο οποίος θα παραμείνει στα pitch για τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα είναι ο Μαντί Καμαρά και όπως επιβεβαίωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι σε θέση να αγωνιστεί. Και σχετικά με τον Ναΐ, διαβάζω εδώ τώρα δηλώσεις ενός δημοσιογράφου του Foot Mercato, του Sebastien Denis, ο οποίος λέει ότι παρά το έντονο ενδιαφέρον και την προθυμία του Παναθηναϊκού να καλύψει απαιτήσεις της Μαρσέιγ, ο Αζεντίν Ουναΐ διατηρεί προτεραιότητα τη μεταγραφή του σε σύλλογο σε κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δηλαδή στο Top 5. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ντενί, ο Ουναΐ θέλει να πάει και θέλει να παίξει σε ένα σύλλογο του Top 5 της Ευρώπης. Αυτός είναι ο στόχος του. Έχει συγκεκριμένους σκοπούς σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελο και άλλα ζητήματα με την εθνική Μαρόκου. Ξέρει ότι πρέπει να παίζει σε ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για να βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής του ομάδας. Μία ομάδα που ενδιαφέρεται από Top 5 πρωτάθλημα είναι η Χιρόνα. Αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσό που ζητά η Μαρσέιγ και επιπλέον οι Ισπανοί δεν διαθέτουν μεγάλη μισθολογική ευχέρεια και αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση με την απόκτηση του από την Μαρσέιγ. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Ήταν η εκπομπή Μπάλα Παντού με τον Λεωνίδα Κασνέτσι στο μικρόφωνο, τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων και τον Σπύρο Γραμμένο στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εσείς μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι στην Air Sport. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Θάνο Μπλουνά. Γεια σας.